Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Gaddafi pokrenuo kontranapad na opozicionare. Evropska unija razmatra humanitarnu vojnu intervenciju. Nastavljena evakuacija srpskih državljana. Za sada bez promjena u režimu viza za Zapadni Balkan. Srbiji zbog huligana preti isključenje iz evropskih takmičenja. U sukobu policije i antivladinih demonstranata u Zagrebu privođenja i nekoliko povređenih. Britanski glumac Ray Fiennes otvara večeras 39. fest. Do kraja dana hladno, povremeno sa snegom, temperatura do 2 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zašto je Srbija jedna od retkih zemalja koja još uvijek nije osudila događaj u Libiji. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Imajući u vidu celu tu politiku približavanja korpusu država koje su i ne priznavale Kosovo i da nas je zaista to dovelo situaciju da budemo viđeni na međunarodnoj areni kao prijatelji sa vrlo nepopularnim autoritarnim režimima.
Hrvatska policija suzavcem razbila antivladine proteste u centru Zagreba na kojima se okupilo više od 1000 ljudi.
Želim raditi, jel tražim previše, jel tražim previše od ove bande, od ove lopova koje nas je.
Zbog snega koji neprestano pada, saobraćaj u Srbiji je otežan i usporen. Mnogim Beograđanima ukazala se nenadana prilika za zaradu. Čak 1000 njih zadužilo je lopate i krenulo u čišćenje gradskih ulica.
Jelano? Pa jeste malo. Gura se, pošto nema nešto pretjerano mnogo posla, pa nema previše izbora i onda smo sad došli malo čistiti na snegu i tako.
Koliko dobiješ para?
Pa 1600 na dan. Često ovako viđenje sa društvom, polako provod, s malo zezama i tako.
Najprej najvažnije vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Snage lojalne libijskom lideru Muammaru el-Gaddafiju započele su oštar protivudar na demonstrante koji su zauzeli gradove u blizini prestonice Tripolija. U mestu Zavijah poginulo je 23 ljudi dok je 44 povređeno, izvestila je libijska štampa, dok Al Jazeera, pozivajući se na izjave očevidaca, prenosi da je tamo poginulo 100 ljudi. Sjedinjene Američke Države ne isključuju mogućnost vojne intervencije u slučaju da se nasilje Gaddafijevog režima nastavi, dok neimenovani izvor sa zasedanja ministara spoljnih poslova Evropske unije u Briselu navodi da se razmatra i humanitarna vojna intervencija s ciljem da se omogući evakuacija državljana Unije. Članice Savjeta bezbednosti postigle su sinoć dogovor da razmotre nove mere protiv Gaddafijevog režima. Francuska i Velika Britanija predložile su da se Libiji uvedu sankcije, embargo na isporuku oružja i da se istraži da li su u toj zemlji počinjeni zločini protiv čovečnosti, izjavila je šefica francuske diplomatije Michelle Alliot-Marie. A još jedan avion JAT-a sa 89 državljana Srbije iz Tripolija sleteo je rano jutros na beogradski aerodrom. Jedna grupa građana bit će evakuisana brodom Sveti Stefan, koji je iza ponoći isplovio iz luke Bari. Također, planirano je da dva ruska aviona večeras slete u Sirt, gdje bi trebalo da se ukrca 26 srpskih državljana. Oko 1000 demonstranata organizovanih preko mreže Facebook okupilo se sinoć u centru Zagreba na antivladinom protestu, tokom kojeg je došlo i do sukoba sa policijom koja je upotrijebila pendreke i suzavac. Privedeno je 11 osoba, a nekoliko ljudi lakše je povređeno. Više osoba povređeno je jutros u Beogradu kada je gradski autobus na liniji broj 79 udario u stup trolejbuske mreže. Hitna pomoć zbrinula je 4 lakše povređene osobe i prevezla ih u urgentni centar, dok je nekoliko povređenih privatnim automobilima odvezeno u kliničko-bolnički centar Zvezdara. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije obavešteni su u Briselu o polugama i delovanju mehanizma nadzora režima ukinutih viza za zemlje Zapadnog Balkana, o čemu će podroban izveštaj biti sačinjen u junu. Iako su zatražili da se brže donose odluke o mogućim privremenim stavljanju van snage bezviznog režima, Francuska i Holandija nisu zahtevale nikakvu neposrednu odluku. U međuvremenu vlada Srbije obrazovala je komisiju za praćenje bezviznog režima, čiji je zadatak da razmatra pitanja koja se odnose na povećanje broja lažnih azilanata u zemljama Evropske unije koji dolaze s teritorije Srbije. Ako huligani budu nastavili da se ponašaju nasilnički, svi srpski timovi bit će isključeni iz evropskih takmičenja, poručio je predsjednik Evropske fudbalske unije Michel Platini u razgovoru s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Imamo problem s huliganima, svjesni smo toga i spremni smo na definitivni obračun s njima, poručio je Tadić. U Beogradu će danas biti održana sednica Veća za saradnju Srbije i Republike Srpske. Sednici će prisustvovati predsjednici Srbije i Republike Srpske Boris Tadić i Milorad Dodik, zatim premijeri Mirko Cvetković i Aleksandar Džombić i ministri dveju vlada. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da će struja poskupiti od 1. aprila, a ne od 1. marta kako je to ranije najavljeno. Poskupljenje neće važiti za oko 1,5 milijuna porodica koje troše manje od 350 kWh električne energije mjesečno. Slavni britanski glumac i reditelj, debitant Ralph Fiennes otvorit će večeras 39. fest u centru Sava, gdje će zatim kao prvi u glavnom programu biti prikazan njegov film Coriolan, sniman u Beogradu pre nepunih godinu dana. Novi umjetnički direktor festa, Borislav Anđelić, i selektor Ivan Karl odabrali su 69 filmova za ovogodišnji festival.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Snage lojalne libijskom lideru Muammaru el-Gaddafiju započele su oštar protivudar na demonstrante koji su zauzeli gradove u blizini Tripolija. Borbe se vode oko nekih važnih strateških mesta na zapadu zemlje, dok protivnici režima, u čijim je rukama istok Libije, najavljuju marš do Tripolija kako bi oslobodili prestonicu. Sjedinjene Američke Države, kako navodi Reuters, razmatraju sve moguće opcije, uključujući sankcije pa i vojnu intervenciju. Želimir Bojović.
Pripadnici revolucionarnih komiteta Gaddafijevih plaćenika upadaju u bolnice u Tripoliju i ubijaju ranjenike koji su učestvovali u protestima protiv režima, saopštila je Libijska liga za ljudska prava, prenosi Corriere del Sera. Prema tvrdnjama misionarske novinske agencije MIS, na Gaddafijeva policija odnela je leševe kako bi ih uništila, najverovatnije spaljivanjem da ih ne bi vidjeli strani novinari. Opozicija već drži pod kontrolom veće centre na istoku države, uključujući drugi po veličini grad u zemlji Bengazi, a prema informacijama koje stižu iz Libije, demonstranti su uspjeli da zauzmu i zapadne gradove Misrata i Zuara, prenosi Reuters. Francuski ambasador za ljudska prava François Zimere rekao je da je u sukobima, koji su počeli 15. februara, do sada moglo da bude oko 2000 mrtvih. Zbog situacije u Libiji sve više stranaca napušta tu zemlju, a noćas je u Beograd sleteo još jedan avion Jata sa 89 putnika.
Gužva je užasna, ruski stampedo, danas je 5 policajaca poginulo samo u režimu ulaska u aerodrom.
Na aerodrom katastrofa, to je strašno. To je gore nego rat. To je ono najgore, najgore.
Znači, lažu da je 1000 ljudi poginulo, nije 1000, nego je poginulo 5000. Samo u jednom bombardovanju najveće je poginulo 590 ljudi.
Libijska služba bezbednosti je putnicima koji preko aerodroma u Tripoliju napuštaju tu zemlju uništavala čipove u mobilnim telefonima i kompjuterima kako bi ih sprečila da iznesu fotografije ili video snimke na kojima bi se moglo vidjeti stradanje i ubijanje demonstranata na ulicama Tripolije i drugih gradova. U međuvremenu libijski lider ponovo se obratio narodu. U emisiji u kojoj se samo čuo njegov glas, Gaddafi je optužio vođu Al-Kaide Osamu bin Ladena za nasilje u Libiji. On je naveo da je mladim Libijcima nuđena droga i alkohol kako bi učestvovali u destrukciji i sabotaži. Nadam se da će narod u Zaviji prekinuti borbu i zaštititi svoju decu od onih koji su ih obmanuli. Ovo je zemlja od 1000 martira koji se bore. Ovo je majka plemena. Molim vas, nemojte me razočarati. Barack Obama razgovaraju noće sa liderom Velike Britanije i Francuske, Davidom Cameronom i Nikolom Sarkozijem o krizi u Libiji. Sjedinjene Američke Države, kako navodi Reuters, razmatraju sve moguće opcije, uključujući sankcije pa i vojnu intervenciju. I Evropska unija razmatra nekoliko opcija za izvlačenje svojih građana iz nemira zahvaćene Libije. Neimenovani zvaničnik Unije u Briselu rekao je da je jedna od opcija koje se najčešće pominje humanitarno-vojna intervencija. U Ženevi će danas biti održana varena sednica Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava o situaciji u Libiji i mogućnosti suspendovanja te zemlje iz članstva iz tog tela svetske organizacije. Portparol State Departmenta Philip Crowley izjavio je da Washington podržava isključenje Libije iz Saveta Ujedinjenih nacija. Libijska vlada krši prava svog naroda i ovim korakom zemlje povećavaju izolaciju sa kojom se režim suočava. Bivši ministar pravde Libije Mustafa Muhammed Abdul al-Delail rekao je da preočekuje da Gaddafi izvrši samoubistvo kako je to svojevremeno učinio Adolf Hitler, nego da se preda ili da pobegne iz zemlje.
Zašto je Srbija ponovo među retkim zemljama u svetu koja još uvijek ne progovara o situaciji u Libiji? Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije kaže za naš program da opravdanje može biti činjenica da još uvijek nije završena evakuacija državljana Srbije iz te zemlje. Ona međutim ne vjeruje da je to i ključni razlog.
Imajući u vidu celu tu politiku približavanja ne jednom korpusu nesvrstanih, kako nam je to predavao formalno Vuk Jeremić, ali ja verujem da se vreme ima podršku cela demokratske stranke državnog vrha za to, već jednostavno korpusu država koje su jednostavno ne priznavale Kosovo iz potpuno nekih drugih razloga i da nas je zaista to dovelo situaciju da budemo viđeni na međunarodnoj areni kao prijatelji sa vrlo nepopularnim autoritarnim režimima. Ja pretpostavljam da jedan od razloga vrlo izrazite šutnje Srbije, ne samo kada su previranja u Libiji u pitanju, već i kada su bila previranja u Tunisu i Egiptu, gde očito nismo imali ovih problema sa evakuacijom, jeste strah od toga kako će Ruska federacija da reaguje na naš stav, a koji je vrlo lako pretpostaviti ako si ima u vidu kakve je izjave predsjednik Medvedev dao sada pogotovo povodom situacije u Libiji. On smatra da je to nedopustivo, da je to jako štetno. Znači on ocenjuje štetnim ono što za sada deluje kao pomera u nekom boljem smislu, manje opresije, neku bolju socijalnu pravdu i slično.
Kao drugi razlog ćutanja Srbije, Jelena Milić vidi nameru za proširenje vojne industrije i za uzimanje prostora koji je Srbija nekada imala.
Mi smo vidjeli da u zadnje 2-3 godine Srbija sebe izlaže velikim bezbednostnim rizicima time što izvozi oružje i municiju vrlo kontroverznim režimima. Postoje, nažalost, osnovane indicije da još uvijek postoje i trgovinske veze sa Mjanmarom, na primjer. Podsjetimo samo da u 21. veku globalnih komunikacija oni koji su protiv takvih režima mogu vrlo lako da saznaju za takve dilove i da reaguju također na globalnom nivou. Pritom je Srbija i van svakog kolektivnog sistema bezbednosti, što je također loše. Očito je da je jedna pohlepa, jedna želja da se impresionira javnost i da se, ja se nadam, buni budžet, ali to je dodatni problem što pare od izvoza oružja ne ulaze, bar ne transparentno u budžet i mi još ne znamo na koji način se one troše i ko s njima raspolaže, da je to nadječalo kao što je nadječava i borba za Kosovo, sve eventualne druge interese u Srbiji i da ta dva pitanja ne smije da se dovedu u vezu ni sa kakvim negativnim implikacijama, da jednostavno neprihvatljivo u srpskoj javnosti otvoriti temu koliko to Srbiju košta ne samo u ekonomskom smislu nego u smislu reputacije, a na kraju krajeva i u bezbednostnom smislu.
Kaže iz Centra za euroatlantske studije Jelena Milić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska policija sinoć je suzavcem i silom razbila antivladine proteste u centru Zagreba na kojima se okupilo više od 1000 ljudi. 11 osoba je privedeno, a ima i lakše povređenih. Bunt, uglavnom mladih, ogorčenih vladinom politikom i velikom nezaposlenošću, organizovan je putem Facebooka u više hrvatskih gradova. U Zagrebu je bio najveći odziv, a cilj im je rušenje hrvatske premijerke Jadranke Kosor i njene vlade. Iz Zagreba Ankica Barber Mladin.
U sukobu prosvjednika i policije letjele su cigle, petarde, flaše, čupani prometni znakovi, više od 1000 uglavnom mladih ljudi uzvikujući lopovi, lopovi, mito i korupcija, prodali ste Purdu, bojite se naroda, Jadranka odlazi. Željelo je doći na Markov trg na Zagrebačkom Gornjem gradu pred samo sjedište vlade. Policija je postavila čvrste barikade, prosvjednici su ih pokušali zaobići drugim ulicama, ali kada su ih i tamo dočekali kordoni policije i željezne ograde, koje su neki demonstranti počeli preskakivati, situacija je izmakla kontroli i u početku mirni prosvjed pretvorio se u sukob policije i demonstranata. Vlade, Za vrijeme prosvjeda mnogi članovi vlade, a i sama premijerka, bili su u zgradi vlade sve dok policija nakon više od sat vremena uz dimne bombe i suzavac nije silom potisnula prosvjednike s gornjeg grada, na kojem je već 5 godina zakonom zabranjeno okupljanje, zbog čega su građani posebno ogorčeni. Svi hrvatski mediji prenose i izjavu ministra policije Tomislava Karamarka, koji je u jednom trenutku izišao iz zgrade vlade i upitao koliko ima tih Indijanaca. Premijerka sinoć nije bila voljna za izjave. Prvi sličan prosvjed organiziran putem Facebooka održan je prije 2 dana, ali na njemu se okupilo oko 250 ljudi, sinoć u Zagrebu više od 1000, iako policija tvrdi maksimalno 300, u Puli više stotina, u Splitu samo stotinjak, u Rijeci isto tako, u Osijeku tek 50. Organizator Ivan Pernar po drugi put je priveden, ali za subotu najavljuju još masovnije prosvjede zajedno s braniteljima, pozivaju vladu da odstupi, da nije legitimna, da je opljačkala narod i zemlju od koje je, kažu, ostala samo himna.
Želim raditi, jer tražim previše, od ove bande, od ove lopova koje nas
sve nam je gore.
Pokrali su, pokrali.
Za sebe su napravili, za nas nisu ništa. Napravili su socijalne slučaje od većinu ljudi. Ljudi nemaju posla. Kad gledate, svaki drugi Hrvat ne radi. Mislim, to je katastrofa. Nema nikakvog plana za ekonomiju, za privredu, ništa. Ljudi su očajni, zato su izašli na ulice.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gaddafi pokrenuo kontranapad na opozicionare. Evropska unija razmatra humanitarnu vojnu intervenciju, nastavljena evakuacija srpskih državljana. Za sada bez promjena u režimu viza za Zapadni Balkan. Srbiji zbog huligana prijeti isključenje iz evropskih takmičenja. U sukobu policije i antivladinih demonstranata u Zagrebu privođenja i nekoliko povređenih. Britanski glumac Ralph Fiennes večeras otvara 39. fest.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropske integracije Kosova i dijalog sa Beogradom bit će glavni fokus nove kosovske vlade, tako je najavio premijer Hašim Tači. U Prištini su počele i prve pripreme za predstojeći dijalog. Amra Zineli.
Premijer Tači imenovao svoju zamjenicu Editu Tahiri za šefa kosovske delegacije. Tahiri, nekada bliski saradnik pokojnog Ibrahima Rugove, bila i član kosovske delegacije tokom razgovora u Rambujeu. Imenovanje Edite Tahiri za šefa kosovske delegacije u dijalogu Prištine i Beograda pozdravio i Peter Faith, specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, navodeći da je ona odličan izbor imajući u vidu njenu intelektualnu poziciju i njen lični integritet. Portparol kosovske vlade Memlje Krasnić izjavio je za naš program da imenovanje šefa delegacije predstavlja prvi poduzet korak Republike Kosovo u pravcu predstojećeg dijaloga. Verujem da će dijalog početi u bliskoj budućnosti. Imenovanje šefa delegacije predstavlja prvi korak, ali sigurno je da će biti i drugi ličnosti iz određenih oblasti koje će biti deo ekipe tokom razgovora, kazao je Krasnići. U saopštenju iz kosovske vlade navodi se da dijalog nezavisni suvereni država sa svim susjednim zemljama, uključujući i Srbiju, kao i rješavanje praktičnih problema koji su u interesu svih građana regiona, predstavlja evropske vrednosti i standarde. Portparol vlade Krasnići podsjeća da će teme razgovora tokom dijaloga biti isključivo tehničkog karaktera. Sva pitanja koja su tehničkog karaktera i od važnosti moraju se diskutovati. Sudbina nestalih lica tokom rata na Kosovu bit će jedna od glavnih tema, pošto se na tome već i ranije radilo i pošto je bilo konkretnije rezultata. Svakako, u saradnji sa međunarodnim partnerima, odredit ćemo i ostale teme tehničkog karaktera, kazao je Krasnići. Analitičari na Kosovu, međutim, smatraju da okolnosti pod kojima se Kosovo nalazi ne daju znaki da će ovaj dijalog biti uspješan po Kosovo. Beljulj Bećaj kaže za naš program da je pozicija albanske strane uzdrma na činjenicama, kao što su optužbe opozicije za zloupotrebu izbora, ali i otežavajuće okolnosti koje proizlaze iz izvještaja Dika Martija.
I oni mogu započeti dijalog, ali ukoliko izvještaj Dika Martija ne dobije jedan pravni epilog, mislim da će to negativno uticati na dalje to i na krajni rezultat dijaloga sa Srbijom.
Bećaj dodaje da tokom dijaloga nije realno očekivati ni da će se rješavati samo tehnička pitanja, te da je svako tehničko pitanje povezano sa političkim sistemom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Dijalog između Beograda i Prištine trebalo je da počne još u septembru prošle godine, ali je odlagan zbog vanrednih kosovskih parlamentarnih izbora. Sada je konačno došlo vreme da timovi Srbije i Kosova sednu za pregovarački sto i ti razgovori se uz asistenciju Evropske unije uveliko pripremaju. Govore to otvoreno i najviši srpski zvaničnici. Slušajte Branko Trivić.
Dijalog između Beograda i Prištine počeće uskoro, a trenutno je u toku usaglašavanje dnevnog reda između dve strane uz posredništvo Evropske unije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
Počeli su konkretniji dogovori oko tema i termina, ali to je ona korespondencija koja je i ranije postojala preko Brisela, preko Evropske komisije.
Kako
smo izdali listu tema za koje smo zainteresovani, oni su izdali listu tema gde se preklopimo, to je dogovoreno, gde smo blizu, onda Brisel pokušava da napravi neke podvarijante kako bi to bilo prihvatljivo iz jedno i iz drugu stranu.
Upitan kada bi dijalog Beograd-Priština mogao da počne, Ivanović za naš radio kaže.
U martu će sigurno početi, ali ne bih špekulisao sa datumom. Mislim da to neće biti pre 15. ali otprilike u drugoj polovini marta.
I što očekujete da će biti eto prva tema?
Za nas su jako interesantne ove stvari koje pogađaju Srbe u posljednje vreme. To je telekomunikacija, to je saobraćaj, nestali i kidnapovani, na tome jako insistiramo. Ono što se zove životni problemi Srba, to će za nas biti prihvatljivo.
U prvih nekoliko meseci dijaloga između Beograda i Prištine na dnevnom redu će biti praktična, ne statusna pitanja, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Simić, bivši diplomata i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Postoji duga lista pitanja, ali od njih će se odabrati samo ona tehnička pitanja koja se direktno tiču odnosa Beograda i Prištine, kao što su diplome, tablice, lična dokumenta, matične knjige i slično. I najvjerojatnije da neka suštinska pitanja položaja srpske zajednice na Kosovu neće biti tema. Na što ukazuje sama činjenica da za sada nema nagoveštaja da bi se srpska zajednica mogla pojaviti u sastavu srpske delegacije, ali ima nagoveštaja da će se pojaviti u sastavu albanske, pre svega iz ove liberalne stranke koja je ušla u vladajuću koaliciju i dobila tri mesta.
Za nekoliko meseci razgovora Beograda i Prištine ne treba očekivati neke spektakularne rezultate. Ali pojedina tehnička pitanja možda se i mogu rešiti, smatra sagovornik Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Verbalni i fizički napadi, pretnje smrću i ucene tokom 90-ih bili su uobičajen model ponašanja prema onima koji drugačije misle, govore, kritikuju ili ukazuju na različite negativne pojave u srpskom društvu. Mada u manjoj meri, taj model ostao je nepromenjen i nakon demokratskih promjena, zbog čega su neke od javnih ličnosti prinuđene da žive pod pratnjom policije. Pripremio Nebojša Gravež.
Posljednji takav primjer je slučaj Aide Ćorović, direktorke novopazarske nevladine organizacije Urban In, koja je dobila policijsku zaštitu posle verbalnih napada i uvreda koje je uputila Islamska zajednica u Srbiji Muamera Zukorlića.
Ja moram da priznam da se osjećam jako loše zbog svega ovoga što se dešava ovih dana. Mislim da je sramno da ja 2011. u svom gradu, u gradu u kome sam rođena, u kome su rođeni moji roditelji, moja porodica živi više od 300 godina, da ja treba da imam policijsku pratnju. Meni nije prijatno gdje god da krenem da moram da javim policijskoj upravi u Novom Pazaru. Gdje su moja kretanja da moram da znam da za sobom uvijek imam neku pratnju.
Opravdano se postavlja pitanje, ima li država efikasniji i adekvatniji način da zaštiti svoje građane koji imaju hrabrosti da kritički govore o svom okruženju? Pitali smo ministra policije Ivicu Dačića.
Pa mi se trudimo da reagujemo na svaku pretnju bilo kom građaninu. Nažalost, živimo u društvu gdje su pretnje bile deo svakodnevnog političkog i uopšte društvenog folklora i nadam se da će jednom svi shvatiti da u jednom normalnom društvu svaka pretnja predstavlja delo koje mora da se sankcioniše. Mi ovo što radimo, radimo preventivno, znači policija preventivno funkcioniše da ne bi došlo do nekih težih problema.
Neposredan povod za napad na Aidu Ćorović bio je njen tekst u dnevnom listu Danas, u kom tvrdi da je masovna pojava nošnje hidžaba ili marame u Sandžaku u funkciji političke opcije koju predvodi Zukorlić. Zukorlić je Ćorovićevu nazvao je mrziteljem sopstvene kulture i svega što je muslimansko.
To sve onako stvara više jednu mučninu kod mene nego što je otvoren strah. Ja znam da u ovom trenutku oni neće uraditi ništa tako glupavo, neće me oni i njegovo okruženje napasti, ali je atmosfera, kako bi rekla, opravdanog linča otvorena i može bilo ko da me šamara na ulici izvređa i tako dalje, samo zato što misli da će na taj način se dodvoriti Muameru Zukorliću.
Novinarka televizije B92 i autorka emisije Insider Brankica Stanković već mjesecima živi i radi pod policijskom pratnjom, pošto su nakon serijala o huliganima tako procenile nadležne institucije.
Ja svoju privatnost imam samo u svom stanu. Kada se uzme u obzir činjenica da imam 35 godina i da stvarno mislim da sam svoj posao radila na najpošteniji mogući način, meni je to sve strašno.
Brankica Stanković kaže da ne vidi ni jedan razlog zašto bi nju policija trebalo da čuva, kada je posao novinara da radi upravo takve teme.
Ja razumem i odluku države u ovom trenutku, njihova je obaveza da štite sve građane koji su ugroženi, pa tako isto i novinare. Ali isto tako obaveza ove države da reši suštinski problem. Dakle, šta to znači? Da ja treba godinama da živim sa policijskim obezbeđenjem kao novinar, ili će se država obračunati sa onima koji prete, ili koji su potencijalna opasnost za bilo koga pa i za mene.
Predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji, Verica Barać, koja je također često izložena brojnim pretnjama, smatra da upravo ponašanje mnogih državnih institucija stvara atmosferu u kojoj je moguće mnoge ljude ugrožavati.
Mislim da to osjećanje ili ta ugroženost koja jeste i za Brankicu i za Idu Ćorović je došla pre svega kao posljedica nečinjenja državnih institucija da se mnoge stvari ne dešavaju tako kako se kod nas dešava. Vi znate da ovdje može da se kontrolišu mediji, da mogu da se vrše medijske kampanje, a onda država da bi pokazala dobronamernost, ona kad se to već desi, ona da policijsku pratnju. Čak mislim da na taj način te ljude još više izloži, da kažem, nečem lošem.
Kaže Verica Barać, navodeći jednu apsurdnu činjenicu.
Zamislite da ovoliki kriminalci ili ovoliki ljudi koji rade nezakonitosti sve ove godine, čime smo svi svedoci, oni nisu ugroženi. Znači, mislim da je to u suštini jedan mnogo dublji problem i da se on ne dešava slučajno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sneg ne prestaje da pada, saobraćaj u Srbiji otežan i usporen. U ovim danima Beograđanima se ukazala i nenadana prilika za zaradu, jer je gradska vlast ponudila 15 eura dnevno za čišćenje snega sa gradskih ulica. Čak 1000 ljudi sjatilo se pred gradske kancelarije gdje su zadužili lopate i krenuli na posao. Dok su jutro čistili trotoar u našem komšiluku, sa nekima od njih razgovarao je Zoran Glavonjić.
Kako ide posao?
Pa ide dobro, nije loš.
Je ladno?
Pa jeste malo. Gura se. Pošto nema nešto pretrano mnogo posla, pa nema previše izbora i onda smo sad zašli malo čistimo sneg i tako.
A jesi prvi put uzeo lopatu u ruke?
Pa ove godine sam prvi put. Imam iskustva sa lopatom, tako da nije problem.
Mi smo sinovi ulice i gradilište i tako znamo i sa lopatom i s ovim.
Dobro, znači ono, može se zaraditi, jel?
A ne može se zaraditi. Može malo se zaraditi nešto, ali nije to kenta, to je ovako. Više da potrošimo tako po kafanama.
Kad si ustojiš?
Negde oko 6.
I koliko dobiješ para?
Pa 1600 na dan. Pa ne znam, ja to čisto ovako vidim sa društvom, lako provod, s malo zezama, tako.
Znači nije teško ipak da se radi?
Nije, nije.
Kažu vam mladine neće da radi?
Kažu neće. Priča sebe. Radimo školarci, ono. Trebaju nam pare sad. Šta ćemo? Popodne idemo u školu, prepodne radimo.
I šta radite? Šta čistite?
Uglavnom ove ulice oko Skupštine. Tu smo mi, trotoare, i onda nam daju da čistimo ovaj parking mesto. I sad ćemo upisao vožnju, tako da će mi trebati tu para.
Šta kažu roditelji?
Pa podržavaju me.
Super mi je ovdje što radim. Da radim za sebe, da imam za trošak.
Kako je društvo?
Dobro je, okej.
Devojke, ono, neće, sramota ih. Tako. Pa ako ih vidi kao neki muškarac sa lopatom u ruci, kao njih je sramota.
Šefe, o, šefe! Ajde, ćemo, sreća rad!
Za kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Gaddafi pokrenuo kontranapad na opozicionare. Evropska unija razmatra humanitarnu vojnu intervenciju. Nastavljena evakuacija srpskih državljana. Za sada bez promjena u režimu viza za Zapadni Balkan. Srbiji zbog huligana preti isključenje iz evropskih takmičenja. U sukobu policije i antivladinih demonstranata u Zagrebu privođenja i nekoliko povređenih. Britanski glumac Ralph Fiennes večeras otvara 39. fest. Do kraja dana hladno, povremeno sa snegom, temperatura do 2 stepena. I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.